Campus FM gli presenta Minwara al-Portira. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Nilgħakom għall-programm minn wara l-purtira miegħi George Vital Zammit sensiela li qed tixxandar fuq Campus FM fejn qed niltaqgħu l-intervista. Numru ta' protagonisti fl-istorja politika ta' pajjiżna qed inħarsu lejn l-istorja hekk kif evolvit u hekk kif jarawha nies ġejjin mix-xandir, mill-qasam tal-politika u anki mis-servizz. Pubbliku huwa pjaċir kbir tiegħi llum għandi lill-Sur Joe Saliba. Joe jafuh ħafna nies nimmaġina fl-iktar fl-isfera politika, ma mhux biss, qasam tat-teatru u anki għal żmien impjegat tal-Università ta' Malta. Grazzi Joe tal-qajdu l-istadina.
Grazzi lilek l-istadinni.
Joe, ħan saqsik ftit mistoqsijiet, jiena ċert illi ma nixxin biżejjed għal dak kollu li għandi frasi għalik, però xtaqt ma nistax ma saqsik speċi kif dejt x'għamilt inti wara li spiċċajt mill-iskola.
Lawret jiena spiċċajt mill-iskola ta' 14 sena. U bat mort fid-dinja tax-xogħol, dak iż-żmien id-dinja tax-xogħol ma kienx id-dinja tax-xogħol kif nafuha llum. U fost ix-xogħol tiegħi jien kont naħdem fil-ġebel. Iktar tard mbagħad jien dħalt università kemm biex nitgħallem imma wkoll biex naħdem fil-fatt l-università jiena kont l-ewwel precincts officer li kellha l-Università ta' Malta. Imma fil-politika minn dejjem kont il-politika minn dejjem kienet interessani, minn dejjem kont inħobb naqra u allura ħafna mit-tallim tiegħi ħadtu mill-qari kemm f'diversi oqsma u imma mbagħad sibt nies oħrajn li għenuni inkompli niżviluppa l-ħsieb tiegħi u l-karattru tiegħi. Jien dejjem militajt fil-Partit Nazzjonalista, għax il-familja tiegħi kienet nazzjonalista. Fil-bidu, fis-sens dħalt fil-bidu fil-Partit Nazzjonalista, għax il-familja tiegħi kienet nazzjonalista, ħażbux kien hemm is-siju tiegħi il-Mutar Saliba li jieħu missieri. Illi kien joħorġ għall-politika tela wkoll tliet darbiet fil-Parlament, u allura kien hemm diġà dik il-ġibda lejn il-Partit Nazzjonalista, imma mhuwiex dak li mbagħad żamni mal-Partit Nazzjonalista, żamni mal-Partit Nazzjonalista mbagħad huma il-mexxejja li kellu, l-mod kif kien jimxi, l-ideoloġiji u t-tip ta' direzzjoni li hu kien jagħti lill-pajjiżna. Ma jonqos laqgħa li jiena nkun ukoll ftit bajis, jiġifieri jista' jkun illi dawk l-ideati li narhom tajbin fil-Partit Nazzjonalista mhux neċessarjament huma tajbin għal kulħadd. U laqqas ifisser illi f'partiti oħra u idejat u ideoloġiji oħra jien huma ħsiena. Imma ovvjament kull bniedem għandu l-ġibdiet tiegħu u l-pajjiż tiegħi huwa sal-lum favur il-Partit Nazzjonalista.
Ġew ħanżhom ftit ma hekk ftit ordni kronoloġiku ġast għaliex naf li ħafna nies jiftakru iż-żmien tiegħek li inti qattajt bħala Segretarju Ġenerali. Kemm għamilt snin Segretarju Ġenerali?
Għamilt 9 snin.
Għamilt 9 snin. Ħafna nies it-timbru tagħhom ġew Saliba huwa dak, imma ġew Saliba qabel dak.
Ħafna nies jaħsbu li jiena l-iktar wieħed li jdom bħala Segretarju Ġenerali, le. Jien naħseb il Josin kien dam xi ftit xhur iktar. Imma naħseb li jiena kont iktar wieħed li domt għaddej fl-amministrazzjoni tal-kampanji elettorali, naħseb illi dak jien l-iktar wieħed.
Mela, liema kien il-perjodu ta' żmien fejn inti bdejt tqarreb lejn il-politika? Tmeninijiet ngħidu hawnhekk.
Min qabel it-tmeninijiet, jiġrina l-ewwel darba li dħalt f'Counting Hall kien fl-81. Ovvjament għax jien kont involut qabel fil-politika, fil-kampanji, jew fil-elezzjonijiet iktar milli fil-kampanji, anka fis-sebgħinijiet, minħabba tziju. Joħaz Zabbuċ, allura dak iż-żmien kienu elezzjonijiet kulħadd jagħmel il-poster so jwaħħal il-.
Imma diġà kien hekk funzjoni dak iż-żmien fil-Partit Nazzjonalista jew
ma kellix, no, kelli ebda waqqas volontier fil-partit fis-sebgħinijiet kont naħdem għan Nutar Saliba. Meta tiġi l-elezzjoni u daqshekk mbagħad nerġa' mmur għax-xogħol u mmur il-każin ta' San Giuseppe. Nejnhom u naħdmu n-nar, jiġifieri totalment ma kontx ninvolvi ruħi matul is-sena.
Sewwa, però ġew aħna nafu wkoll li inti kont involut fit-teatru.
Ukoll.
Issa minna xi xogħlijietek fi.
L-involviment tiegħi fit-teatru beda jisu pratikament minn wara l-81. U r-raġuni kienet meta jien dħalt f'korsijiet l-għażad li kien għadu ta' sliema dak iż-żmien u li kien jieħu ħsiebu John Schranz. U John Schranz kien minn dejjem bniedem tat-teatru, kien jemmen ħafna illi t-teatru jista' jirriforma u jista' jkun xprun u jista' jkun dak li ngħidulu jisu l-pesċe pilota ta' soċjetà illa l-xistej kritika l-soċjetà minnar ma' jweġġaħa. U dak jien, f'kors, l-lisa l-lazat. U għallura, mek nifolvejtru jimbat fil-teatru. U kelli numru ta' xolijiet, kemma Zaza Ħaddim Mansara, niftakar konna tal-lajna dritt mux maweċ, plej maqsuma f'sewċatti bieċa kien telħa Peppija Zoppardu bieċa kun tal-lajta jien. L-ironija hi li din kienet titratta dwar situazzjoni ta' Malta ta' dak iż-żmien wara l-81 u kienet forma ta' qorti. U allura Peppi kien qiegħed jakkuża lill-istat illi da ma mexxiex ma' l-ispirtu tal-liġi elettorali illi għaliex qiegħed jiggverna mingħajr il-maġġoranza u jien ironikament kelli d-difiża tal-gvern fejn jiġustifika għaliex il-gvern m'għandux il-maġġoranza tal-voti imma għandu l-maġġoranza tas-siġijiet u allura għandu dritt illi mexxi id-dritt mhux m'għawex. U l-imħallef ta' din il-play kien Father Peter, mod teatrali kollu kemm hu. Ġifieri waħda mill-plejs li konna tellajna, kont tellajt imbagħad il-paċi fuq il-fosos kelli sensiela mbagħad ta' fil-fatt l-ewwel xogħlijiet dak li ngħidulhom multimedia fejn inti jkollok l-aspett tal-viżwali ġifieri, ikollok lill-attur, ikollok slideshows, ikollok videos għaddejjin, ikollok murtali, ikollok il-mużika, ż-żeffina u anka l-laser. Dak konna nagħmluhom fil-bidu ta' disegnijiet u l-ewwel preżentazzjonijiet ta' Proudan nafsu sej illi kont nagħmluhom jien fuq il-fosos. Fil-Festi tal-Indipendenza, dawk l-ewwel ma kienu l-ewwel multimedia shows illi kien hawn f'Malta. Jekk imur l-ura nerġa' qed nitlaw ninżel, jekk imur l-ura għal-1987 ftit xhur qabel l-elezzjoni u mbagħad ġejt mitlub minn Oliver Friġieri u Tony Cortis biex naddattaw nidderieġi il-famuż ktieb romanz li kellu Oliver fil-Parlament ma' jekbux fjuri li konna addattajniha għall-park. Mill-li kien għamel suċċess konna mbagħad irrepetejnieh xi żewġ weekends wara għax kien mart tajjeb ħafna. Jiġifieri kelli l-involviment tiegħi wkoll fil-qasam teatrali, imma jien iktar kont mixħut fuq teatru politiku, teatru Brechtjan pjuttost, iktar mill-teatru tal-kummedja jew il-teatru dak li ngħidulu is-satira biex minna wieħed jitgħallem u minna jkun qiegħed jixpruna wien igges lis-soċjetà b'mod ġenerali.
Ġew, ix-xogħol aħna ħnejhom maħniex, dak kien popolari ħafna, m'hekk sem kellek.
Dak pratikament konna jiena Peppija Zoppardi u Vince Fabri il-promoturi tiegħu u l-ewwel ma ridna nagħmluh dak kien proprju qabel l-1987 ġifieri taħt l-ewwel applikazzjoni li għamilna fix xandir kienet taħt il-Partit Laburista illi ovvjament ma kienx aċċettat. Imma mbagħad kif tela' gvern nazzjonalista ġejna aċċettati illi nagħmlu din il-produzzjoni. U l-iskop tagħha kien illi nkunu kritiċi kemm jista' jkun għas-sitwazzjoni li jkunu għaddejn fil-pajjiż, kemm soċjali, kemm politiċi, kemm reliġjużi, kull ħaġa soċjali li lilna kienet interessana, kull ħaġa li kienet qed issir f'pajjiżna kienet interessana, aħna konna tikkritikawha. Aħna qatt ma kritikajna lil dak jew lil-ieħor, aħna dejjem għedna aħna, jiġifieri nikkritikaw lilna nfusna b'mod ġeneriku. U għall-ewwel darba fuq il-medja tal-istat kien hemm forma ta' programmi illi setgħu jikkritikaw kemm l-gvern preżenti, lill-awtoritajiet preżenti, lill-istituzzjonijiet tal-moment imma anke lis-soċjetà b'mod ġenerali. U kien b'mod satiriku, b'mod ċajtir u b'mod li kien fih il-mużika, fil-fatt il-klim tal-kanzonetti huma tiegħi fil-parti l-kbira għana nqasuma kollha u il-mużika kienet ta' Vince Fabri.
Kellu messaġġ naħseb sottili wkoll ġew ġejna maniex kien kważi programm tal-familja. Però
kull l-arta ġimgħa n-nies jinġabru u kulħadd jitkellem.
Però jiena din iftakar il-famuża kelma sigrieta le solidarjetà. Illi mbagħad kienet il-pik tal-programm u dik kellha messaġġ fiha nifisgħu.
Ekku, għax l-idea kien illi inti tikkritika ma tagħti soluzzjonijiet ukoll fejn tista' u dak iż-żmien aħna konna qed ma jisma' l-aħjar mod kif lis-soċjetà kompli tiżviluppa lejn it-tajjeb huwa billi nkunu solidarji ma' xogħlin. Mbagħad żmien dik għattieħdet anke mill-aspett politiku għaliex il-programm elettorali u wieħed mis-slogans tal-Partit Nazzjonalista imma mbagħad iktar tard fl-1992 kienet proprju solidarjetà dejjem u kullimkien. Fejn mbagħad hemmhekk jidħol ħafna anke l-aspett ta' Father Peter, l-aspett tal-Lewis Gallia, illi issa maħkx iktar solidarjetà fejn l-istat jieħseb liċ-ċittadini tiegħu, imma l-soċjetà infissa dejn lil-xulxin. Fil-fatt provajna nimxu minn social state għal helpful society, soċjetà illi a caring society. Li huwa differenti minn a caring state. Aħjar soċjetà dejn lil-xulxin milli l-istat jgħin l-individu.
Ġew, semmejtu diġa xi drabi u ma nistax jisni ma nsaqsikx mistoqsija direttament fuq u nafel jintu wkoll diġa dert anke f'dokumentarji li kienu ifakru lil-Father Peter. Kemm kien strumentali għalik inti llumek ġew sariba l-formamenti tiegħek? Kemm influwenzak Father Peter?
M'hemmx dubju influwenzani jur mod ċar influwenzani ħafna fil-fatt kellu joħroġ tipu kienu talbuni ngħid min huma l-persuni li influwenzawni jiżviluppajt il-karatturi ksib illi għandi bit-tajjeb u l-ħażin kollu tiegħu. Għalkemm mhux persuna waħda ma jkun hemm diversi, inkluż omni u inkluż il-mara u inkluż it-tfal għax kulħadd jagħmel imma Father Peter kien strumentali, insemmi wkoll ġew friġieri li kellu effett pożittiv fuq John Schranz li kellu effett pożittiv fuq ħafna. Imma Father Peter kien il-Father Peter ja mhux nafu l-università, nafu minn qabel. Nafu mi wara l-81, nafu l-Azad, maċin iġijat il-disku, nafu id-dar tijaw ħaltarxin li kont immurandu ta' spess li kien ikun ommu fis-sodda u b'xi mod li tilaħħaq mal-laqat, mal-kitbit tijaw u xorta li tilaħħaq mal-mama jaħsilajna d-dafaw joħroġaw jitmaħħaw kollox. U hemmhekk l-ewwel formazzjoni li jinħadd minn għand Father Peter, kemm fuq livell taħsib filosofiku, kemm fuq livell politiku, imma mhux il-politika sempliċiment biex itmurtajja u twerżaq jew tmur biex tgħin, imma l-politika li waslu għal fehmiet bażiċi tal-Partit Nazzjonalista, dak huwa l-perjodu between 81 and 87, Lewis Gallia fuq quddiem kien segretarju ġenerali dak iż-żmien. Fuq quddiem biex jitlessa dal dokument fehmiet bażiċi li mbagħad il-Partit Nazzjonalista baqa' mixi fuq għalmenu żgur sa l-1996 illi kien iktar jorbotna ma' l-aspett demokristjan biex nkun qed ngħid kollox milli ma' dak llum inqisuh il-Partiti Popolari. Jiġifieri imma Father Peter kien ukoll ħabib kbir tiegħi. Allora, seferna, f'ċertu postijiet flimkien, kilna flimkien, u ċajtajna flimkien. Allora, ovvjament persuna li ma nista' ninsiha qatt, imma persuna li nħares li jabħa b'mod pożittiv li influwenzatni b'mod qawwi u ma nista' qatt ninsa l-memorja tiegħu.
Naħseb mhux fuq hekk biss ġew għaliex bħalma kulħadd jaf anke semmir fil-ktieb li ħareġ Dr. Edifeni Kadami dana il-ħsibijiet tiegħu spiss issarfu fil-speeches li kien jagħti.
Influwenti anke fil-formazzjoni
tal-Partit
Nazzjonalista. Imma ta' min jgħid ukoll illi da mhux għax Father Peter kien jew Dom Piet kien nazzjonalist, kieku fil-fatt kien hemm perjodu fejn il-Partit Laburista kien talbu wkoll. Issa il-Partit Laburista jew individwi fil-Partit Laburista biex jkunu ktar ċari. U ma kellu l-ebda problema illi jipprova jagħti l-ħsibijiet tiegħu. Kieku wieħed jara anka il-ħsieb u l-kunċetti tiegħu fuq il-kooperativi, dawn iktar huma xi ħaġa li għandha kun ta' interess lejn il-partiti laburisti, lejn il-partiti tal-ħaddiema u lejn il-partiti tis-soċjalisti milli lejn il-partiti l-Emini u l-partiti tal-Popolari u Partit Nazzjonalista, ma fil-verità iktar dik l-idea iktar inġibdet u ttieħdet mill-Partit Nazzjonalista milli mill-partit laburista fil-gvern it-tnejn li huma, għax il-Partit Nazzjonalista kien għamel ministru segretarju parlamentari il-Dr. Joe Gassar, il-lum għall-eħfillu, segretarju propju tal-kooperativi. Għall-ewwel darba kellna segretarju parlamentari illi juħsib il-kooperativi.
Joe, ħani ġis tal-politika. Naturalment il-politika hija kapitlu importanti ħafna f'ħajtek, aħna kifet, ħafna nies għandhom it-timbrat żgur l-esperjenza tiegħek bħala Segretarju Ġenerali. Kont sa nsaqsik kemm il-darba kont il-counting kollha x'issa dak kifet inti illi anki fil-flejt one mhux veru l-ewwel darba li mort.
L-ewwel darba li kont il-counting. Minn l-ejt one b'qajt sejjer sal-always. Ġiri pratikament, ekki u kelli noddom 81, 87, 92, 96, 98, 03, 08, seba elezzjonijiet.
Pero dawk fejn kellek il-pis fuq spallek,
mhux kollha. Le, anke qabel, ġifieri jiena campaign manager kont fin 98. Meta l-Partit Nazzjonali sa kien fl-oppożizzjoni għal dawk it-tnejn u
xogħol. Kien Dr. Gonzi Segretarju Ġenerali.
Dr. Gonzi Segretarju Ġenerali, jiġifieri ma kontx Segretarju Ġenerali, imma jien kont il-campaign manager. U persuna li kienet tgħin ħafna dak iż-żmien, ċertu Frank Mifsud. Ili ma narax żmien illum, imma kien jagħmel ħafna xogħol in the background, ma kienx jidher. Ma jimportax qed insemmih fil-pożittiv. Jiġifieri, seba darbiet fil-accounting hall, il-referendum tal-Unjoni Ewropea, imma mbagħad kont 16-il darba fil-Kunsill Lokali. Għax għandna, fi żmien li kull sena jien kien ikolli kull sena elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Ġifieri jiena nsertajt l-ewwel Segretarju Ġenerali fil-99 fejn il-Partit Laburista kkontesta il-Kunsilli Lokali qabel ma kienx ikkontestahom. Qabel kienu indipendenti. U l-Partit Nazzjonista, ġifri għall-ewwel darba fin 99, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista kienu kontestanti ta' ma kienu din jikkontesta u l-Kunsilli Lokali. Ġifri dika another 16-il darba. U l-ewwel darba li tħalt fil-Counting Hall kelli kienet għandi 24 sena, ġifri 37 years ago.
Joe, il-nies illum imdorrin il-ħadd fuq il-televizjoni jkun qegħdin jistennew dak it-tiżbit mal-Perspex. Però inti li kont hemmhekk kemm il-darba. X'inhu huma l-ewwel sinjali illi naturalment qabel in-nies id-dar ikunu qed jaqbduhom da' sinjali jkunu qegħdin niraw il-body language, x'inhu huma l-ewwel sinjali fejn marret elezzjoni?
Ara, l-ewwel nies bejbi qed ieħor partiti jkunu jafu anke minn qabel, aħna bħala Partit Nazzjonalista konna wkoll l-ewwel li għamilna s-surveys f'Malta u għall-bidu. Anka il-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kienet naqra xettika fuq is-surveys. Inkluseli għal-bidu ma kienx jagħti wisq kasu. Imma mbagħad iż-żmien beda juri li s-surveys fil-partit kbira huma korretti u huwa hija xjenza li għandek toqgħod fuqha kemm jista' jkun. Jiġifieri bejn wieħed u ieħor partiti jkunu jafu fejn qegħdin minn qabel jidħlu fil-counting hall. Imma joqgħdu attenti il-ftit meta jgħidu l-partiti, mhux in-nies kollha li kollha hemmhekk hemm jkunu jafu tnejn tlieta min-nies sa dak il-ħin. Imma mbagħad tibda tinduna meta jibdew jingħaddu l-voti. Meta jibdew jingħaddu l-voti il-body language ikun ċar, il-partiti llum għandhom sistemi, jiġifieri jiena sistema ili nuża minn 92 l-ewwel darba li użajniha, li inti tkun taf fl-ewwel 20 minuta minn ħajrbaħ. Ġifieri is-sempel ma jfallix u diffiċli biex ifalli.
Kien il-pakketti tiftaħ.
Le, inti tuża, inti kull pakkett ikun pakkett ta' 50. U inti tuża wieħed minn kull kaxxa, pakkett minn kull kaxxa. Dak ikunu qegħdin jintgħaddu kollha f'daqqa, x'il-kaxxi jinfetħu kollha f'daqqa, kollha jiġu postjati, jibdew jingħaddu l-voti billi jieħdu pakkett minn kull kaxxa. Issa, kaxxi għandek, skont kemm ikollok voti, imma kniħu ras għal ras, ikollok 500-550 kaxxa. Li kien imxu fuq 500 kaxxi inti għandek. 50 vot. Ta' 500 kaxxa mela għandek 250, għandek 2500 vot li qegħdin jiġu. Jintużaw bħala sempel. Minn 250,000 vot, jiġifieri għandek 10%. Within the first 20 minutes, inti għandek sempel ta' 10%. Illi ma jfallix. Era l-ultim bat t-istenna t-tini sempil, meta t-tini sempil jir-repeti ruħu, n-ti kolok 20% u toħroċ, ġviri għalek fl-ewel sija. Fl-ewel nofsija partiti kunu jafu, mot preċis, mir-rebaħ, b'kem rebaħ, bil-percentax li rebaħ u bil-voti il-rebku. Ma joħorġuġ mill-ewel jistenna u t-tini kaunt, fi t-tini kaunt, un bat joħorġu, fi zmini, ġviri meta konst, kem campaign manager u segretarju ġenerali tal-partit. Jien aħna kienu konna ftehim iż-żewġ partiti illi l-ewwel ma jmur ħabbar huwa l-partit rebbieħ. U raġuni kienet liktar biex kem jista' jkun il-Partit Tal-Lif ma jkunx ħareġ bl-aħbar negattiva, ma l-ewwel ikun hemm l-aħbar il-pożittiva li l-partit rebaħ awtomatikament dik tfisser li l-partit ieħor tilef u allura mbagħad ikun jista' jmur il-partit ieħor u jibda jitkellem u jikkomunika on television mal-partitarji tiegħu pratikament. Jiġifieri dejjem kelli dak it-tip ta' ftehim. Mix fil qabel immorru nħabru dejjem inkunu tkellimna il-partiti bejnietna.
Ġew inti l-ewwel semmejt is-servej saru xjenza, hija verità, però semmejt ukoll li Dr. Fenek Adami kien ftitri l-ottanti.
Mela għall-bidu.
Kien għall-bidu, eżatt, eżatt. U jiena niftakar jiġifieri fis-96 jgħid jiena nafx net ngħid l-elezzjoni ħadd jaġa' tintrabaħ. Imbagħad ma kienx il-każ. Imma hemm periklu illi minħabba li s-servej saru xjenza u għandek an accurate snapshot of society, hemm periklu llum il-politika titmexxa bis-servejs.
Ma naħseb li hemm xejn ħażin f'dak jiġifieri. Jgħin jiġu sitwazzjoni fejn is-servejs ikunu għax il-punt li jkun importanti, is-servejs li naraw fil-gazzetti li huma korretti. Huma servejs sa ċertu punt li għandhom l-aspett emotiv biss, jiġifieri min ħajerbaħ u ma jħetlef l-elezzjoni. Ma jkollhomx id-dettalji għaliex ħajtlef l-elezzjoni. Għaliex jiena ħa nivvota li tali partit. Għaliex jiena nippreferi li tali leader jew mhux li tali kap. X'iġelni, x'inhi l-iktar ħaġa importanti għalija. Imma kemm dik hija l-iktar ħaġa importanti għalija hija dik li twassalni biex niddeċiedi kif ħa nivvota jew hemm affarijiet oħra differenti waslu. Dawk huma servej ta' partit, meta jagħmel servej partit, ma jagħmilx biex jara min ħajerbaħ jew min ħajtlef, imma jara. Dik li ngħidula is-social behavior, il-behavior u l-attitudes tas-soċjetà kollha kemm huma biex one il-partit jibni l-policies tiegħu, tajjeb, biex it-tieni jekk għandu bżonn jirfina il-messaġġ tiegħu jirfinaħ, u t-tielet biex anke jekk hemm każ fejn hu skont il-prinċipji tiegħu u skont il-valuri tiegħu ma jaqbilx ma' x'qed jgħidu s-servejs, allura kif ħaj jikkonvinċi n-nies biex jibidlu l-opinjoni tagħhom. Ġifieri s-servejs huma importanti ħafna, anzi hija parti mis-sistema demokratika ta' pajjiż. Ġifieri iva jkunu influenti imma l-istess ħin huwa l-partit innifsu li mbagħad irid jara li jaraf li influenza lin-nies. Jiena dejjem ngħid mexxej għandu jkun u li jixpruna lin-nies, imma mhux b'mod illi jkun arroganti u ma jismax lin-nies u ma jarafx illi anka dak illi qed jaħseb u ma mhux domma ta' fidi, imma normalment il-collective wisdom ħafna drabi kollu raġun ħafna iktar mill-individual wisdom.
Ġo, bejn 81 u 2013 qed nitkellmu fuq kważi 32 sena il-Partit Nazzjonalista rebaħ 6 minn 8, ġifieri jekk tgħod naturalment 81 fejn ġab il-maġġoranza tal-voti. 6 minn 8 huwa track record tajjeb u kellek ħares lura li taħseb kienet l-iktar waħda deċiżiva l-istorja.
L-istorja ovvjament. U jgħid faċilment jista' jgħid l-87 għax dik bidlet direzzjoni ta' pajjiż għal direzzjoni oħra, imma ma naħsibx li
weħda
l-2003 waslet ukoll għal bidla oħra fis-sens illi konna bħala pajjiż mexjin f'direzzjoni u mbagħad issa bidħol ta' Malta fl-Unjoni Ewropea dik it-tip ta' politika dik it-tip ta' għexin irrikonfermajni darba għal dejjem. Jiġifieri jekk nieħu ta' żmieni, naħseb li l-2003 hija l-iktar waħda kruċjali għal pajjiż, no? Imma nieħu f'medda itwal jien naħseb li l-87 kienet kruċjali għal pajjiż, no? Għax kien hija f'xifer kważi ta' rivoluzzjoni wkoll. Ma ninsewx illi ftit xhur qabel kien qatel persuna, Raymond Caruana. Ftit xhur qabel kienet kisret il-Kurja, kien tkisser il-qorti, jiġifieri mass meetings kienu jispiċċaw bil-ġliet u bl-sparar. Il-pulizija twadda bil-Gassanmuh, jiġifieri Malta kienet verament fix-xifer. Malta Crisis ma kienx biss minn li kien kiteb d'Andrea, ma Malta Crisis kienet anke dak iż-żmien.
Joe, inti ġejt mitlub ukoll mid-Department tal-Public Policy illi tallem ukoll political campaigning, kont campaign manager, u żgur m'għandniex ħin biżejjed biex noqogħdu nitkellmu fuq dan għax hija arti illi titlob ħafna ħin, imma kieku kellek tħares lejn 70s, 80s sal-lum. X'taħseb illi huma prinċipji li jibqgħu dejjem hemmhekk fil-campaigning U fossi affarijiet oħrajn li llum inbidlu saru redundant għax daħlet it-teknoloġija.
M'hemmx dubju, jiġifieri kieku wieħed jara kif żviluppat il-kampanja, imma ukoll kif żviluppat il-politika, x'anke l-politika inbidlet ma' żminijiet u hekk għandu jkun. It-teknoloġija kellha importanza enormi f'dan l-iżvilupp kollu kemm hu, imma kien hemm importanza oħra jiena niftakar fejn fi żmien George Borsolifieru fi żmien Mintoff. Issa da iktar mill-li niftakar dil-parti mill-qari u mir-riċerki li għamilt imma żgur fil-Parti Nazzjonalista dak iż-żmien ma kienx ikun hemm xi campaign team jew xi strategy group u jaħdem biex jibni kampanja, ma li kien jiddeċiedi il-kap fil-kas tal-Parti Nazzjonalista u l-leader fil-kas tal-Labor, aħna nużaw lingwi differenti, believe it or not, iktar leader l-Labor juża. U li għadha ġejja naħseb jiena mill-lingwa taljana u l-lingwa Angliża, ma insomma dak suġġett ieħor. Li kienu jgħidu il-kapijiet kien isir. Daqshekk kienet sempliċi. Imma mbagħad jien niftakar mill-lejti wan żgur il-Parti Nazzjonalista kellu grupp ta' strateġija. Minn hemmhekk dak nafu ben fatt. U allura kellek imma xorta numru ta' politiċi li jiddeċiedu mhux biss il-policies imma anke l-istrateġija. Dik illum ma għadix daqshekk saħħitha. Illum għandek il-politiku li għandu bżonn irid jew ma jrix, numru ta' nies li huma professjonali fuq numru ta' suġġetti, fosthom il-medja, il-komunikazzjoni, s-soċjoloġija, id-data analysis, illi bil-forsi li jaħdem magħhom. Il-politiku bil-forsi li mrid jaħdem ma' dawk ngħidulhom political specialist. U allura il-kampanja żgur inbidlet minn kampanja ta' xammiet mill-politiku għal kampanja mibnija fuq strateġija ta' xejdu s-sondaġġi u xtajt id-data. Saret teknika ħafna il-kampanja imma mbagħad kellek il-bidliet minn radio għat televizjoni, mill-mass meetings fit-toroq li dawk għadna nagħmluhom miktar nagħmluhom biex il-laqgħu n-nies flimkien milli biex iwasslu l-messaġġ għax il-messaġġ illum jasal permezz tal-medja u llum iktar bil-medja soċjali. U allura llum nofs il-kampanja saret dak li aħna ngħidulha e-campaigning, jiġifieri il-kampanja bil-diġitali, il-kampanja dik li ngħidulha social media. U dik għamlet bidla enormi. Imma bidli oħra li nara s-sanka fuq livell ta' policies. Illum fej qabel kellek programmi elettorali li jinbnew fuq dak li ngħidulu il-ġid komuni, dak illum ix-xiftja għal ġid individwali li ssupera l-ġid komuni imma minn hekk għal populiżmu. Jiġifieri dawn huma bidliet la ġejjin mit-teknoloġija imma ġejjin mid-demands tas-soċjetà illum.
Minkejja li kellna daw l-avanzi ġew, kemm għadu importanti dak li aħna ngħidulu d-dor tu dor.
Ħafna.
Li tmur tħabbad il-bibien.
Ara, id-data turini illi min jagħmel id-dor tu dor u jagħmel u għandu il-vantaġġ li jkun fuq il-medja, dak għandu vantaġġ superjuri għal min jagħmel id-dor tu dor biss. Min jagħmel il-medja waħdu, dak ma tgħinux. Jiġifieri il-medja waħedha sal-lum f'Malta għadha mhijiex biżejjed, il-kandidat li jidher fuq il-medja u jaħseb li għax jidher fuq il-medja ħajitla dak qed jiżbalja għalmenu sal-aħħar elezzjoni li turina b'mod ċar ma nistax imbassar il-futur għalkemm bejn wieħed u ieħor naħseb li s-soċjetà Maltija tibqa' b'dan il-mod għadha trid li l-kandidat jiġi fid-dar tagħha. L-iktar ħaġa il-kandidat mhux il-partit nikkellem, il-partit huwa differenti. Il-kampanja ta' partit, kampanja ta' kandidat qed tkellem fuqhom, forsi titkellem fuq kandidat. Issa il-partiti wkoll jorganizzaw dak li ngħidulhom target home visits, jiġifieri it-tali faxxa tas-soċjetà jien naf dawk li huma miż-żewġin issa din qed nivvinta. Dawk li huma miż-żewġin u għandhom tliet tfal li bil-kemm jistgħu jlaħqu, llum ta' qed nivvintom qed noħroq storja. Illi dawn huma l-iktar nies li jidhru vulnerabbli u allura l-iktar lil parti fl-oppożizzjoni jista' saħħa tal-argument jieħu u jirbaħ. Mela, wieħed jagħmel riċerka min huma dawn in-nies. Li toħroġ mid-data. Tajjeb, allura min huma dawn in-nies? Allura jmur fid-data dawk in-nies. Id-data hija kollha żbaljata li tnejn lek jiena hawnhekk, dajtlu sah bħala eżempju, imma jiġifieri il-partit jagħmel targeted home visits. Filwaqt li kandidat jagħmel
ikkoreġini żbaljat fejn kadam meta kien Prim Ministru kien ukoll jagħmel home visits.
Mhux preċiż, ċertu każi kien jagħmel home visits, imma ma kienx il-dik proprja. Huwa fil-flow 3 il-reġa beda jagħmel home visits u raġuni partikolari. Jien kont segretarju ġenerali u niftakar din dan aneddotu li nista' ngħidu llum u qegħdi kien tiġajja fil-dik hija l-aħħar elezzjoni tiegħu u li kien talabni bħala segretarju ġenerali illi t-tieni distrett tiegħu ikun id-distrett tal-Mellieħa. It-tnax-il distrett. Għal xi raġuni għax u jgħid li l-oriġini tal-familjari tiegħu jekk fim sew għandu xi forma ta' relazzjoni mal-Mellieħa. Fil-waqt li id-data kien qiegħda Torini illi il-Partit Nazzjonista kellu problema fih dak il-distrett li kien hemm fih ir-Rabat. U ovvjament jekk joħroġ dok il-kap tal-partit fuq dak il-distrett dejjem huwa boost tal-partit. U jien kontatt lu isma' tlu jiena tista' toħroġ ovvjament fejn trid inti. Ma il-partit għandu bżonn li inti toħroġ fuq dak il-distrett u mill-ewwel bla jibda problemi ta' xejn kien qal li leħem ma noħroġ fuq 12 u noħroġ fuq il-11. B'kundizzjoni waħda għallina qatt ma ħdimtu l-11 għalli hemmhekk nħossni li nies forsi ma jafunix biżejjed, basta tħallili ħin waqt il-kampanja għal home visits. U konna nagħmlu mill-erba sas-sitta qabel nibdew l-attivitajiet. Il-home visits meta f'dak il-ħin normalment f'kampanji oħra niftakru kien ikun qed jistrih.
U f'dak l-aneddotu nieqfu għall-pawża qasira nkunu magħkom hawn ftit ieħor. Ma'kom l-lumandi lil-ġow sariba kon għedin nitkellmu fuq il-house visits, saqsajtu jekk Dr. Fena Kadami għamilx u Dr. Gonzi.
Dr. Gonzi kien jagħmel home visits ukoll kienu jkunu organizzati mill-partitu. Kien jagħmel żewġ tipi ta' home visits biex nkun ċar anzi, kien jagħmel iktar milli kien għamel qegħdi. Għax kien jagħmel fid-distrett. U dawk normali jidur li mod kif normalment jagħmlu il-kandidati l-ħol. Ma mbagħad konna wkoll nibagħtuh f'postijiet fejn konna nafu li jkun hemm ċertu diffikultà, jiġifieri jew familja laburista li jonqos ha ftit biex taqleb, allura tibagħtu għandha, ma mhux mid-distrett ikun fejn ikun f'Malta, jew bil-kontra jkunu familja nazzjonalista u inti kunet tisma' li probabbilta qed taħseb biex taqleb u għallu ħad ivvota l-Partit Laburista, għallu inti tibatila. U Lawrence kien imur u Lawrence kien tajjeb immens, jiġifieri meta tiġi biex jitkellem ma' n-nies one-on-one, kien eċċellenti jiġifieri. Jiġifieri, fil-perjodu ta' Lawrence iż-żewġ kampanji li jien għamilt miegħu bħala segretarju ġenerali dejjem tajtu biex jagħmel home visits.
Dak iż-żmien ġew bħalma taf inti intgħażlet kienet it-tema Gonzi PN fil-2013 kważi l-Partit Laburista kkonċentra kollox fuq il-persuna ta' Joseph Muscat. Meta tippersonalizza daqshekk kampanja elettorali, aħna inħarsu anke lejla Merkel le? Sistemi presidenzjali. Huwa perikolusa l-politika li qed tikkonċentra biex ngħidlek anke kważi kważi qed tiznatura l-partit għall-kandidat.
Dan huwa l-element ieħor li fil-mistoqsija li għamilt qabel misni wkoll semmejt. Jiġifieri l-mixja minn kampanja bbażata fuq policies, kampanja bbażata fuq partit b'mod holistiku għal kampanja fejn tifoka fuq il-kap jew il-leader tal-partit. Ir-raġuni mhijiex għax hemm bidla fis-sustanza tal-valuri tal-partiti, imma mill-aspett iktar ta' simbolizmu. Jiġifieri, inti jaqbilek flok tiddiskuti man nies il-policies kollha li għandek u l-programm elettorali fid-dettall illi ftit li xejn in-nies jiħtlu f'dan dettall fuq u ftit li xejn għandhom ħin biex jiħtlu f'daqshekk dettall, inti dak tiġbru u timmanifestaħ u tissimbolizzaħ f'persuna waħda. U din ma jista' jkun ħadd aħjar ħlief il-mexxej tiegħek. Jiġifieri din hija iktar kwistjoni ta' tattika milli ta' strategija, hija iktar kwistjoni ta' prattiċità. Illi inti tissimbolizza pakkes kieħ within one person. Din hija r-raġuni ta' mhux għax aħna nimxu b'mod presidenzjali jew le. It-tieni punt illi bis-saħħa ta' hekk il-kampanja tista' tagħmilha iktar umana. Jiġifieri tajta wiċċ. Tajta feeling u jiena dejjem ngħid elezzjoni tintrabaħ mhux b'mod intellettwali ma b'mod emotiv. U allura b'dal mod kif żviluppat kif żviluppaw il-kampanji llum u iktar faċli għal campaigner u għal partiti infushom biex jaslu għal dak li jrid huma.
Ġew, Dr. Ferenc Adrami kien stiednek għall-aħħar laqgħa tal-kabinett tiegħu il-560 waħda. Xtaqir ringrazzjak kien qed nikota mill-ktieb. Fejn kien qal inti kont strumentali għal-referendum u l-elezzjoni tal-2003. Illum 15-il sena wara, illum li ju forsi tittieħed for granted illum hawn kunsens, jiena ngħid tajjeb li għandna kunsens fuq politika daqshekk importanti, ma ninsewx ukoll li ftit il-bot għandna pajjiżi bħal Polonja, bħall-Ungerija fejn hemm movimenti kontra l-Unjoni Ewropea. Ġifieri hemmhekk iridu naraw x'sajjiġri, però.
U m'għandek nibda garanzija li f'Malta din ma tistax isseħħ ukoll, ġifieri.
Jekk naqblu l-garanzija.
Il-garanziji ma jeżistu mkien.
Issa jiena xtaqt nieħdok lura fl-2003 għax illum faċli illum tgħid illum għandna gvern anki gvern laburista fejn huwa pro EU, però fl-2003 l-affarijiet ma kienux hekk u l-pajjiż kien maqsum, inti taf. Kemm kienet elip of fate? Ġi ma ninsewx illi aħna ma konniex għadna nafu xi tfisser l-Unjoni Ewropea. Però inti kellek twassal dak il-messaġġ illi aħjar jekk pajjiżna jissieħeb u fil-verità sieħeb.
Fil-fatt jeżisti artiklu essay fil-election ktieb jismu Election Times tal-2003 l-Università għanda li jinkiteb mill-European Association of Political Consultancies fej fiħem il-medda kolla tal-kampanja li għamel il-Partit Nazjonalista u anka l-medda tal-li għamel il-Partit Laburista u x'wassal biex jintrebaħ il-referendum. Ta' min jgħid illi sal-2000 u wieħed jekk mhux sal-bidu tal-2002 id-dejta kollha pubblika illi jgħu kienet turi illi referendum se jgħaddi. Jekk tara id-dejta kizmin, id-dejta kien jagħmilha xarabank. U kien jagħmel every so quarter. Id-dejta kienet turi illi n-nies kienu għadhom xettiċi dwar l-Unjoni Ewropea, jiena niftakarni. Inkwetat, mhux waħdi flimkien ma' kollu li konna jinda ħadd ma jagħmel xejn waħdu da anti dejjem jgħid ma timu. U ma' grupp ta' nies li jaħdmu b'mod strateġiku. Kif aħna ħanneħħu l-element tal-biża' għax l-iktar li kien hemm mhux li n-nies kienek kontra l-Unjoni Ewropea, n-nies ma kellha xejn kontra l-Unjoni Ewropea, kienet diġà pożittiva, kienet tara bħala xi ħaġa pożittiva. Kienet bibietu ieħor taf, id-dejta kienet turi illi taf illi jista' jkun hemm gwatani ekonomiċi għal pajjiż, imma kienu jibżgħu fost l-oħrajn illi nitilfu dak illi aħna jgħidu l-sovranità tagħna. U din l-biża kienet qawwija, l-biża l-oħra kienet illi jġibuna in order, jiġifieri aħna poplu li aħna ftit ħieles u kulħadd jagħmel jew fil-parti l-kbira jew fil-parti żgħira kulħadd jagħmel dak li jixtieq iktar milli dak li huwa suppost. U kien hemm dil-biża li l-Unjoni Ewropea sa ġibna iktar konformi ma' kif għandha kun soċjetà. Jiġifieri sal-2001 żgur konna għadna bil.
Il-pożizzjoni tal-Knisja x'kienet dak iż-żmien?
Il-pożizzjoni tal-Knisja għal bidu naħseb اللي بقت في فحال أمالو وما تكلمت شيء إما الامبرسيوني اللي كان ليين بيطوص إكثر من امبرسيوني اللي عالبدو الكنيسة كانت في النيجاتيف وينا نفتكر ديسكوسيونيات فين البارتي ناسيوناليستا كلو jew il-mexxija tiegħu kellhom jippruvaw jikkonvinċu lill-uħud min-nies fil-Knisja li l-Unjoni Ewropea vantaġġi mhux vantaġġi ħaġib kemm għall-pajjiż imma anke għal ħsieb tal-individwi. Jiġifieri hemmhekk konna wkoll għadna m'aħniex ċerti. Ma mbagħad il-Knisja.
Kienet ħarġet ittra pastorali fakkarni.
Ma niftakarx ma
niftakarx. Prova mmur lura dak iż-żmien.
Ma niftakarx, imma jekk kienet ħarġet naħseb li ħarġitha b'mod li ma favorix.
Ma tista' konvinċix il-partnership ġew.
Imma ħarajlek dak iż-żmien il-Partit Laburista kellu l-kriżijiet tiegħu. Jiġifieri kien tinsiex, aħna il-Partit Nazzjonista tilef l-elezzjoni fl-1996 u f'dak il-perjodu kien diġà l-Partit Nazzjonista jgħid li jrid jidħol fl-Unjoni Ewropea u waħda mir-raġunijiet għalfejn in-nies għaltilna le dak iż-żmien mhux biss minħabba kwistjoni tal-vet u kwistjonijiet oħra imma fosthom hija għax ma kienux konvinti għadhom mill-Unjoni Ewropea. Tant huwa hekk il meta ġejna mbagħad l-elezzjoni tal-1992 xahar wara, fil-programm elettorali tagħna, tant konna nafu li nisa mhijiex konvinta mill-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Illi għedna u għedna illi din inħalluha issue għaliha m'għandhax taqsam xejn mal-issue tal-elezzjoni. L-issue tal-elezzjoni kienet il-ħofra li kien li aħna konna nitkellmu biha illi kien għamel il-Partit Laburista dok it-Washin xahar, konna nitkellmu bil-gvern tal-kalkulator. L-issju hija ekonomika fost l-oħrajn. U l-issju tal-Ewropa niddiskutu għal later stage meta mbagħad aħna wedna referendum li kienet fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri għax konna nafu li jekk aħna f'dik l-elezzjoni indaħlu l-issju tal-EU kienet ħakkun ta' telf għalina mhux ta' vantaġġ u l-Partit Laburista tilef l-elezzjoni wara 22 xahar. U allura l-partnership biex niġi għall-mistoqsija tiegħek kien diffiċli li jikkonvinċax il-Partit Laburista kien għadu għaddej minn kriżi ta' tmexxija minn kriżi ta' bejn in-nies interni, kien għad min għadu mhuwiex kuntent minn dak il-fatt li Dr. Raffet Sant iddeċida li għamel elezzjoni bikrija, ġri kien hemm numru ta' elementi oħra, imma fuq kollox il-partner ma konvinċiex. Uġa għalbidu il-partnership jista' jkun li kien qiegħed jikkonvinċi, jiġri iktar milli ma konvinċiex il-partnership, jiena ngħid ikkonvinċi l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt hemm min jgħid il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni tal-2003 bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea. Jiena nbiddel ftit, jiena ngħid l-Unjoni Ewropea aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea bis-saħħa tal-konvinzjoni li rnexxielu li jikkonvinċi l-Partit Nazzjonalista. Imma mbagħad xahar wara minħabba li Dr. Raffet Sant ma aċċettax ir-riżultat, allura kien faċli għalina li nikkumbat l-elezzjoni tal-2003.
Ġew, jiena fl-opinjoni tiegħi partit li ma jġeddiċ huwa partit li jmut mewta naturali. Sa fl-2003 intom it-tema li kont għażiltu fil kursi ġenerali kienet naħdmu f'rebbija ġdida, ġifieri anki tajna l-kuntest għax kien l-2003 ntrebħu żewġ elezzjonijiet, però kien dak iż-żmien ukoll fejn konna qegħdin naraw biex ngħidlek resqin lejn it-tmiem ta' Dr. Edi Fekanami, ġi partit kien jiru ġa quasi 15-il sena taqta dawk 22 xahar, però partit imbagħad reġa' għamel 10 snin oħra fil-gvern. Fl-2003 u fl-2004 kemm iġġeddet il-Partit Nazzjonalista?
Iġġeddet imma ma laħsix iġġeddet biżejjed. U da mhux qed nagħmel kritika għal xi ħadd li ma kienx hemm, kritika għal xi ħadd li kien hemm għalija nnifsi fost l-oħrajn għax jiena kont għadni segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri jiena ma nħobx nikkritika meta
ma
nkunx hija preżenti jew x'inkella jgħidu. Ma insomma, jekk jew kelli ngħid xi ġara għal il-Partit Nazzjonalista bejbetu ieħor da li jgħidu naraw. Il-Partit Nazzjonalista kien katalist biex biddel iż-żminijiet, biex biddel il-Malta, imma biddel anke żminijiet, biddel il-mod ta' kif naħsbu, il-liberalizza l-ekonomija, il-liberalizza il-ħsieb, fetaħ l-università għal kulħadd, jiġri għamel daw il-bidliet kollha u mbagħad il-qofol tagħha kienet, il-kuna tagħha kienet kif kont qed tgħid tajjeb inti, idħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Rebbi Għaġida kienet fisser allura li pajjiżna issa jista jibda jieħu nifs ġdid fost l-oħrajn għax aħna konna nemnu u naħsbu li issa jitla minn irid fil-gvern illa għaliex Malta ħatibqa' għaddejja f'direzzjoni li bejwetu jieħu kien tal-Partit Nazzjonalista. Imma bdew jiġru affarijiet oħra. Is-soċjetà Maltija bdiet ukoll tinbidel li tbiddel il-mod kif taħseb hi, il-mod kif taġixxi, l-attitudni tan-nies inbidlet ukoll. U jiena naħseb li l-Partit Nazzjonalista ma nbidilx biżejjed għal mal-mod ta' kemm inbidlu l-ksibijiet u l-mod kif jaħsbu ċ-ċittadini Maltin f'dik il-medda mbagħad illi ġiet wara r-referendum. Pratikament naħseb li ġralu l-istess bħalma kien ġralu wara r-rebħa tal-indipendenza, wara li l-Partit Nazzjonalista ġab l-indipendenza. Għadda minn ċertu kriżi normalment mhijiex xi ħaġa negattiva, kelma kriżi bil-Grieg hija crossroads. Ċifiri, ija fej wieħed irid jaħseb, wazmin eċitanti fej wieħed jaħseb u jara fejn hu irid imur il-qudiem. Ċifiri, kriżi llum inqisuha negattiva, ma l-oriġin tagħha mhix negattiva. U l-istess ġralu Partit Nazzjonalista wara li huma kellux iktar issues nazzjonali. U ma naħsibx li jagħmel biżejjed soul searching biex allura jerġa' iwellet lilhom nifsu f'partit. Għażminiji ta' li kien ġab l-istess Partit Nazzjonalista.
Ġew, nafu illi r-radju t-televizjoni mill-lat finanzjarju qed ngħid, huma ma żramon il-partiti. Issa min jinnexxielu forsi jkollu l-kontijiet tiegħu aħjar mill-ieħor, però huma ma żramon il-partiti. Kemm importanti, kemm hu sostenibbli liż-żomm ir-radju t-televizjoni?
Finanzjarjament huwa diffiċli ħafna. Imma li tnejt li hawnhekk rid naqxej daqs xi attent jiġri li ma mhux iktar milli suppostan dimur. Imma għalkemm finanzjarjament daka ma jrendix, suppost il-partiti għandhom elementi oħra li jrendu li mbagħad jagħmlu tajjeb anke għal televizjoni u l-affarijiet l-oħrajn. L-istess mistoqsija tiegħek nista' nagħmilha b'mod differenti. Il-kampanji elettorali ma jinfdewx. Ħadd ma jirnexxielu jifdi kampanja elettorali l-ispejjeż tagħha. Jitilgħu 2 miljuni, 3 miljuni euro u anke aktar. U l-ebda partit nassigurak b'mod
ma jifdija,
allura għax ma nagħmlux kampanji. Tinsix, partiti politiċi mhux jimhumiex hemmhekk bħala istituzzjonijiet ekonomiċi, istituzzjonijiet li jagħmlu flus, qegħdin hemmhekk bħala istituzzjonijiet li jagħmlu politika, qegħdin hemmhekk bħala istituzzjonijiet biex jirbħu l-elezzjonijiet. U partit li ma jirbaħx l-elezzjonijiet u għandu l-finanzi tiegħu fis-sot ma jisma' assolutament xejn. Partit li m'għandux finanzi tiegħu fis-sot imma jirbaħ l-elezzjonijiet jista' jagħmel il-bidli kollha li għandu bżonn u li dejjem ħassin li kellu il-pajjiż. Jiġifieri dak huwa l-mod kif kien inħares minn dal-aspett. Hemm min jikkritika li l-partiti politiċi għandhom l-istazzjonijiet tat-televiżjoni tagħhom, jiena nsiba stramba ħafna li wieħed jagħmel din il-kritika, illa għaliex partit politiku qiegħed hemmhekk biex jikkomunika. U għandu bżonn jkollu l-mezzi biex jikkomunika, u qed jgħid ma jistax juża l-istazzjon
nazzjonali,
imma jekk wieħed jaqbad l-istorja anke politika ta' Xandir, iżid illi mhux dejjem kien hemm dak il-vantaġġ, jiġri hemm raġunijiet għalfejn l-istazzjonijiet tat-televiżjoni tal-partiti twieldu, ma mhux biss jekk imorru lura fil-medda ta' dil-aħħar mis-sena. Il-partiti dejjem kellhom il-platform tal-komunikazzjoni dejjem kellhom il-gazzetti tagħhom. Jiġri tmur lura minn Missjani, tmur lura minn Savona, tmur lura minn Strickland u minn Bartolo, kollha kellhom il-gazzetti tagħhom. Mhux mezzi ta' komunikazzjoni da xi differenza mit-televiżjoni għall-gazzetta. Iktar u iktar illum għar minn hekk, illum it-televiżjonijiet u r-radijiet u l-gazzetti għandhom il-limiti tagħhom. Għax illum is-social media illi t-influenza u twassal il-messaġġi politiċi, għal kif ħażhom il-politiċi u l-partiti milli jkollhom is-social media tagħhom. Il-platforms politiċi huma parti bħalma service huma parti mid-demokrazija, il-platforms politiċi jiena nqishom bħala parti mid-demokrazija. L-iżball ikun jekk partit ikollu u l-partit li ħolma jkollux.
Ġew mod telegrafiku għax il-ħin qed jafassna, però jixtaqtek bl-iktar mod konċis, l-akbar kriżi li kellek tiffaċċja. Bħala segretar ġenerali.
Insomma, kelli iktar minn waħda. L-ewwel nies jina naħseb l-ikbar kriżi li kellu l-Partit Nazzjonalista kien li kienet ukoll u kienet ħadd affettwalna għankombat ir-riżultat tal-referendum hija l-kriżi tal-qrati. Meta ħarġet l-issju taż-żewġ ħalfin. Jiġri dik hija l-kriżi vera illi jiena kelli. Imma wkoll jien irid ngħid illi bħal kull partit politiku ieħor, kriżijiet ikollok kontinwament, jiġifieri problemi finanzjari dejjem. Kellu il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri għalkemm kien ilu 25 sena fil-gvern, qatt ma għamel il-miljuni.
Jisib ta' kasta bini kasta l-mistra.
Imma kriżijiet u problemi interni dejjem kellna. Il-għalix il-ħsieb politiku ma jieġiġ billi kollok il-niskolla fuq naħa wahda ma jkunu fuq diversi fuq żewġ naħa ta' ħsieb politiku imma jekk is-sistema tal-mistra dik mhux kriżi politika dik kienet kriżi elettorali illi jien u forsi tnejn minni soħra kellna nittekiljawha b'mod għaqli għaliex jieħu ma tekiljani b'mod għaqli. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx jirbaħ deklarazzjoni, anzi kolna nitilfuha minħabba persuna waħda illi qatt ma qalilna l-verità.
Ġo, fadlilna minuta, però xtaqt eħed, l-iktar mod malajr, preġu u difett ta' Dr. Fenek Adami.
Ta' Edi Fenek Adami, il-preġu għal dejjem irnexxielu jdawwa għalilhom nifsu bl-aqwa nies u bnies tajbin. Id-difett illi kultant kien jinjora totalment is-surveys f'opinjoni tiegħi u kien jaħdem according to his thoughts.
Issa l-istess preġu u difett ta' Dr. Gonzi.
Il-preġu ta' Dr. Gonzi huwa li dejjem ħadem kemm felaħ, jiġri Dr. Gonzi huwa persuna biżla u ħabrieka u li ħadmet u li ffaċċjat il-problemi li kellha bżonn tiffaċċja, iffaċċjatu ma tefatomx taħt it-tapit. Fossom l-isptar, fossom ġondalli u knibda ma nieqafx. Id-difetti naħseb li huwa xi ftit ras wiebsa iktar milli għandiku.
U bdik niġu fit-tmiem tal-intervista nittama li sibtuha interessanti nirringrazzja lilek Joe.
Grazzi lilek l-istudenti nirġa' ngħidlek.
U insellem l-issemija tagħna nagħmelkom il-ġurnata tajba, grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtiera. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Programm ta' Campus FM.